Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainatri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Capitalism Ego Story adalah kumpulan esai politik karya Arundhati Roy yang membeda hubungan antara kapitalisme global, demokrasi India, dan ketimpangan sosial yang sangat tajam. Buku nonfiksi ini tidak menawarkan sejarah ekonomi yang netral atau ringkasan kebijakan publik. Roy menulis sebagai pengamat politik dan aktivis dengan gaya polemis yang menempatkan pengalaman masyarakat miskin, petani berutang, komunitas Dalit, dan warga yang terdampak perampasan tanah di pusat analisisnya. Judul Hantu merujuk pada orang-orang yang secara formal hidup dalam demokrasi, tetapi secara ekonomi dan politik dibuat nyaris tak terlihat. Melalui esai-esai yang saling berhubungan, Roy mempertanyakan klaim bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis membawa kemajuan bersama. Dia menunjukkan bagaimana kekayaan, sumber daya alam, lembaga negara, dan bahasa pembangunan dapat bekerja untuk melindungi kepentingan kelompok yang sudah berkuasa. Tujuan buku ini adalah memperlihatkan biaya manusia dan ekologis di balik narasi India sebagai ekonomi yang sedang bangkit, sekaligus menguji apakah demokrasi tetap bermakna ketika keputusan penting semakin dipengaruhi modal besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Ketimpangan ekstrem sebagai dasar kritik terhadap demokrasi India. Roy memulai kritiknya dari jurang antara citra India sebagai demokrasi besar dan kenyataan distribusi kekayaannya. Ia menyoroti kontras antara akumulasi aset oleh kelompok sangat kaya dan kehidupan ratusan juta orang yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi. Bagi Roy, ketimpangan bukan sekadar hasil samping yang malang dari pembangunan. Ketimpangan adalah tanda bahwa arah pembangunan itu sendiri disusun untuk mengalirkan keuntungan ke atas. Karena itu, ia memakai gambaran ekonomi Gush Up, kebalikan dari gagasan ekonomi tetes ke bawah. Dalam pola ini, tanah, mineral, air, kredit, dan dukungan negara bergerak menuju korporasi serta elit, sementara risiko utang, kehilangan mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat luas. Analisis tersebut juga menantang ukuran keberhasilan yang hanya berpusat pada pertumbuhan produk domestik bruto. Angka pertumbuhan dapat meningkat bersamaan dengan hilangnya tanah pertanian, memburuknya akses air, dan rapuhnya penghidupan pedesaan. Roy menghubungkan persoalan ekonomi dengan kualitas demokrasi. Hak memilih tidak cukup jika warga tidak memiliki pengaruh nyata atas keputusan mengenai tanah, sumber daya, dan masa depan komunitas mereka. Dengan demikian, buku ini mengajak pembaca melihat ketimpangan sebagai persoalan kekuasaan politik, bukan hanya kesenjangan pendapatan. Perampasan sumber daya alam dan biaya pembangunan berbasis ekstraksi, salah satu pusat perhatian Roy adalah cara proyek pertambangan, industri, dan agribisnis memperoleh akses terhadap tanah serta sumber daya alam. Ia menggambarkan sumber daya seperti hutan, mineral, sungai, dan tanah bukan sebagai barang kosong yang siap dieksploitasi, melainkan sebagai dasar kehidupan komunitas yang telah lama tinggal di sekitarnya. Ketika negara memberi konsesi atau memfasilitasi proyek skala besar, manfaatnya sering dijanjikan dalam bahasa investasi, lapangan kerja, dan modernisasi. Namun Roy menekankan pertanyaan yang kerap disisihkan, yaitu siapa yang menerima manfaat, siapa yang dipindahkan, dan siapa yang menanggung kerusakan jangka panjang. Dalam kerangka ini, penggusuran bukan sekadar persoalan kompensasi administratif. Kehilangan tanah dapat berarti hilangnya pangan, pekerjaan, jaringan sosial, pengetahuan lokal, dan otonomi komunitas. Roy juga mengaitkan ekstraksi dengan kekerasan, karena penolakan warga terhadap proyek dapat diperlakukan sebagai gangguan terhadap pembangunan atau keamanan. Kritiknya bukan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus berhenti, melainkan bahwa model pembangunan yang mengabaikan persetujuan, keadilan distribusi, dan batas ekologis tidak dapat disebut netral. Buku ini memperluas diskusi kapitalisme dari soal pasar dan laba menjadi soal siapa yang berhak menentukan penggunaan alam, serta siapa yang dipaksa membayar harga atas keputusan itu. Ketiga, utang petani dan bunuh diri sebagai gejala krisis struktural. Roy menggunakan krisis utang petani dan kasus bunuh diri di kalangan petani sebagai penolakan terhadap penjelasan yang terlalu individual. Dalam narasi umum, utang sering dianggap akibat keputusan pribadi yang buruk atau kegagalan usaha. Roy justru menempatkannya dalam perubahan yang lebih luas pada pertanian. Petani kecil menghadapi biaya input yang tinggi, ketergantungan pada pasar, harga hasil panen yang tidak pasti, dan akses kredit yang dapat menjadi menjerat. Saat panen gagal atau harga jatuh, risiko tidak dibagi secara adil oleh perusahaan, lembaga keuangan, dan negara. Risiko itu terkonsentrasi pada rumah tangga tani yang daya tahannya paling kecil. Karena itu, bunuh diri petani dalam buku ini bukan statistik yang berdiri sendiri. melainkan bukti menyakitkan tentang sistem ekonomi yang menjadikan penghidupan dasar rentan terhadap tekanan pasar. Roy juga memperlihatkan masalah moral dalam cara tragedi tersebut dibahas. Fokus pada angka dapat membuat pembaca lupa bahwa setiap kasus terkait dengan keluarga, tanah, dan komunitas yang terkena dampak lanjutan. Pembacaan Roy tidak menyederhanakan seluruh krisis pertanian menjadi satu penyebab. Namun, ia dengan tegas menolak gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat dianggap berhasil bila produsen pangan justru didorong ke situasi tanpa jalan keluar. Keempat, korporasi negara dan penyempitan ruang demokrasi. Buku ini menelaah kedekatan antara perusahaan besar dan institusi negara dalam pembentukan kebijakan. Roy berpendapat bahwa kekuasaan korporasi tidak hanya bekerja melalui transaksi pasar. Kekuasaan itu dapat hadir lewat lobi, proyek investasi, akses terhadap pejabat, kemitraan dengan lembaga sosial, dan kemampuan membentuk bahasa resmi tentang pembangunan serta keamanan. Akibatnya, keputusan yang tampak sebagai kebijakan publik dapat lebih responsif pada kebutuhan investor daripada pada warga yang paling terdampak. Roy memakai gambaran korporasi sebagai perampok modern untuk menekankan skala pengaruh dan kemampuan mereka menguasai sumber daya bersama. Ia juga mengkritik penggunaan perangkat keamanan ketika konflik tanah dan sumber daya meningkat. Dalam konteks seperti ini, protes warga dapat dicurigai sebagai ancaman, sedangkan kepentingan ekonomi besar diperlakukan sebagai kepentingan nasional. Poin utamanya bukan bahwa negara sepenuhnya pasif atau semua lembaga sosial memiliki peran yang sama. Yang dipersoalkan adalah ketimpangan akses terhadap pengambilan keputusan. Korporasi memiliki modal, jaringan, dan daya komunikasi yang jauh lebih besar daripada komunitas yang mempertahankan tanahnya. Dengan menghubungkan ekonomi, keamanan, dan kebijakan, Roy menunjukkan bahwa demokrasi dapat menyempit tanpa harus secara resmi menghapus pemilu atau lembaga perwakilan. Terakhir, gaya polemik Roy dan batas buku sebagai kritik sistemik. Capitalism Ego Story menonjol karena Roy memadukan laporan politik, bahasa sastra, dan kemarahan moral. Ia tidak berusaha mengambil jarak teknokratis dari subjeknya. Gaya ini membuat ketimpangan yang sering tampil sebagai tabel atau istilah kebijakan terasa sebagai pengalaman manusia yang konkret. Bentuk bukunya sebagai kumpulan esai juga memungkinkan Roy menghubungkan isu yang kerap dipisahkan, seperti kasta, kemiskinan, nasionalisme, kerusakan ekologis, kekerasan negara, dan kapitalisme global. Kekuatan pendekatan ini adalah kemampuannya memperlihatkan pola, bukan hanya kasus terisolasi. Pembaca didorong bertanya mengapa kelompok yang berbeda dapat berulang kali mengalami kehilangan tanah, utang, atau peminggiran politik dalam sistem yang sama. Namun bentuk polemik ini juga memiliki batas. Roy lebih kuat dalam membongkar relasi kuasa daripada menyusun rancangan kebijakan bertahap atau memperdebatkan seluruh kemungkinan keberatan terhadap posisinya. Nada yang tegas dapat terasa menuntut bagi pembaca yang mencari analisis ekonomi arus utama atau solusi institusional yang rinci. Batas tersebut tidak menghapus nilainya, tetapi membantu menempatkan buku ini secara tepat. Ini adalah intervensi politik dan etis, bukan buku teks ekonomi. Nilai utamanya terletak pada ketajaman pertanyaan yang diajukan tentang siapa yang dibuat tidak terlihat oleh bahasa kemajuan. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami India kontemporer melalui hubungan antara ekonomi, demokrasi, lingkungan, kasta, dan kekuasaan negara. Mahasiswa ilmu politik, ekonomi politik, studi pembangunan, jurnalisme, serta pembaca yang mengikuti isu keadilan sosial akan memperoleh kerangka yang kuat untuk membaca berita tentang investasi, pertambangan, konflik tanah, dan kemiskinan secara lebih kritis. Manfaat intelektual utamanya bukan berupa resep kebijakan siap pakai. Roy melatih pembaca untuk memeriksa pertanyaan dasar yang sering tersembunyi, seperti siapa yang diuntungkan oleh pertumbuhan, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana kepentingan swasta dapat membentuk keputusan yang disebut publik. Secara praktis, kerangka itu berguna untuk menilai klaim pembangunan agar tidak berhenti pada angka investasi atau pertumbuhan nasional. Dibandingkan banyak buku tentang kapitalisme yang mengutamakan teori abstrak atau data makro, Capitalism Ego Story menonjol karena berangkat dari India secara sangat spesifik, tetapi menghubungkannya dengan logika kapitalisme global. Roy tidak memberlakukan kemiskinan sebagai latar statistik. Dia menjadikannya pusat pertanyaan tentang legitimasi demokrasi. Keunggulan lain buku ini adalah gaya esainya yang padat, tajam, dan mudah menghubungkan kerusakan ekologis dengan ketidakadilan ekonomi. Pembaca perlu mendekatinya sebagai polemik yang berpihak, bukan sebagai survei akademik yang sepenuhnya seimbang. Justru dari posisi itu, buku ini memiliki daya beda, yaitu memaksa pembaca menghadapi biaya manusia dari kebijakan yang sering dipuji sebagai kemajuan. Jika Anda ingin mendukung Arundhati Roy, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.